Nakts ir pavadīta samērā mierīgi, vismaz Kīvā cilvēki bija mans, vismaz tā šķiet, ļoti apmierināti ar vakardienas notikumiem, arī ar Jūlijas Timošenko, bijušās premjerministras, kuri tikko vakar bija palaista vaļā no cietuma, ar viņas paradīšanos uz skatuves, un es domāju, ka vakar Kīvā, un es zinu, ka vakar Kīvā bija vismierīgi, vienīgais nāk ziņas par Harkavu, kurā šonakt ir bijušas sadursmes starp Euromaidana aktivistiem, un, nu jā, mēs varam tā teikt, vēl joprojām Janukovičam lojālas organizācijas biedriem, bet tur nebija daudz cilvēku, un arī milicija ir sargā mieru pašlaik, un milicijas tur ir daudz, tā kā jāpieņem, ka viss arī tur būs kārtībā. Nāk ziņas par to, ka arī citās Ukrainas pilsētās, ja tā var teikt, krīt Leņina pieminekli, tā tad internets ir pilns ar video ar šo te pieminekļu demolēšanu, par ko paši Ukraiņi vismaz tiekas. Kuru viedokļus es dzirdu, ir diezgan priecīgi. Un jāsaka arī, ka vakar vakarā no skatuves Maidanā pieprasīja arī parlamenta vēlēšanas. Nevis tikai prezidenta ārkārtas vēlēšanas, kas notiks 25. maijā, bet arī parlamenta vēlēšanas, jo pašreizējā parlamentā formāli vairākums ir reģiona partija, tas ir Janukoviča partija, un Ukraiņu opozicionāri pieprasa, lai šīs mainītos, un uzskata, ka esošais parlaments īstenībā nepārstāv. Kaut gan tajā ir virsroka opozīcija, tas nepārstāv pašlaik jau vairs Ukrainas gribu. Un vēl viena lieta, ko es gribētu atzīmēt, ir Ukraiņu varbūt kritiskāka pašlaik attieksme pret saviem līderiem, jo, ja mēs atceramies Oranžas revolūcijas laiku, tad Timošenko un Jušenka viņi bija tādi tā kā ēlki. Šobrīd nākuši ziņas par to, ka iebraucot iekšā opozicionāru nometnē, ja tā var teikt, Maidan laukumā, Timošenko mašīnu apstādināja patruļa, kas tur dežurēja visu laiku, un tie konkrētie cilvēki atgādināja viņai, ka nevis viņa ir nosargājusi šīs te izmaiņas Ukrainā, bet gan Maidana cilvēki, un ka viņi nevēlas atkal oligarhu kārtību. Tur tajā video bija skaidrs, ka Timošenko tā pamāja ar galvu un solīja, ka jā, viņi to visu ievēros, bet jā, man liekas, šis ir diezgan simptomatisks atgadījums. Ja runāt par vakardienas Timošenko uztišanās, tad tā bija ļoti spēcīga, un tauta stāvēja klusēdama, klausījās Timošenko runu, un pat neviens nepakustējās. Pat telefonu neviens nepaņem, lai paskatīties Twitterī vai uzrakstīt īziņu. Tā ir milzīga pūlī. Tā kā šai sievietei joprojām ir ļoti liela vara par Ukraiņu prātiem, bet nu jāskatās, kā attīstīsies. Tagad jau runa ir jau vairs par politisko procesu, cerams. Tagad opozīcijas partijas savā starpā spriedīs un savā starpā konkurēs. Un jāskatās, vai viņi spēs vadīt valsti.
Jā, mēs arī ik pa laikam saņemam ziņas par to, ka dažādas ar Janukoviču saistītas amatpersonas mēģina pamest valsti un bēg.
Jā, tas tiešām tā ir. Pats Janukovičs arī mēģināja vakar vakarā aizlidot, bet viņu robežsarga aizturēja pagaidā. Nav nekādu ziņu par to, kur viņš tiešām atrodas. Bijušais iekšlietu ministrs Zaharčenka mēģināja pamest Ukrainas teritoriju starp Doņeckas lidostu, bet arī viņu robežsargi nelaida no Ukrainas ārā. Kas tagad notiek ar tiem visiem cilvēkiem, ir grūti pateikt. Daži saka, ka Zaharčenko, šis iekšlietu ministrs, varētu būt Baltkrievijā. Tā kā, jā, nu, mēs daudz nezinām. Katrā gadījumā tie cilvēki, kuri nepamēta Ukrainu pirms vakardienas notikumiem, kad vara valstī tik tiešām pārsvarā pārgāja opozīcijas rokās, nu, viņiem būs grūtības tagad, jo arī iekšlieta un spēka struktūras nu, jau ir opozīcijas pakļautība, jo gan ārlietu, gan iekšlietu ministrs, gan aizsardzības ministrs, gan prokuratūras vadītājs, viņi visi tagad ir opozīcijas ielikties cilvēki. Bet jāskatās, kas notiks, un arī cilvēki uz Maidana saka, ka viņi neies prom, viņi netaisās iet prom, kamēr nenotiks vēlēšanas, un tas ir 25. Maijs. Un kamēr tas rezultāts, kas vēlēšanās būs, viņas neapmierinās. Un viņi īsti nevarēja nodefinēt, protams, kas ir tas, kāds būs tas rezultāts, bet katrā gadījumā nu, nebūs to pūli, tagad to opozicionāro pūli, tik viegli no apstādināt un merimsies tik viegli tā kustība. Vismaz tāda ir mana prognoze, bet tā var būt kļūdaina.